O presidente dos hostaleiros de Lugo vén de ser reelexido para seguir ao fronte de Hostelería de Galicia, a federación que agrupa as 4 asociacións provinciais. Toma posesión do seu cargo este luns, nun acto no que estará presente o director de Turismo de Galicia, Xosé Merelles. Cheche Rial asegura que este novo mandato será continuista. A fin de contas, as cifras de turismo na nosa provincia e tamén en Galicia, en xeral, non deixan de mellorar. Cada vez chega máis xente. Por iso, un dos seus obxectivos para os próximos anos é que se manteña ese crecemento sostido, pero evitando conflictos coas persoas que viven todo o ano nos lugares con maior chegada de visitantes. Escoitamos a Cheche Real.
Cuestión é que vaya pola senda que debe de ir, que non cometamos os erros que se cometeron en outras latitudes, en outras comunidades, para ir da man, incluso ir da man da propia sociedade, das propias poboacións, non? Que non cause ningún tipo de problemas nin conflicto.
En fin, que se trata de garantir a convivencia entre a xente que vive nos sitios todo ano e aqueles visitantes que chegan en épocas puntuais como pode ser o verán.